Konference si peshqinore të Shqipëris për ta kremtuar një vjetorin e luminit të 38 martive shqiptar me liturgjit e saj bashkote dhe kisha e Kosovës. Ata u shpallën të lumë në katedralin e Shkodrës me 5 shtunëtor 2016 nga i dërguar i posaçëm i Papa Franceskut kardinali Angelo Amato, kështu sa familitari i Prishtinës Don Fatmir Koliqi në meshën e të djeles e cila u mbajt në kishën katedrale Shënën Tereza në Prishtinë. Me bashkëmeshime me 7 të tjerë, Don Fatmiri celebroi meshën shpejtë para një numri të konsiderueshëm besimtarësh, motrave dhe njerëzve vullnetir, e cila u shoqërua nga kur i kishës me këngë domethënëse, të cilat në madhështori bëri vëzëri fëmijëve që për hir të parë penduan në territor. Shenjë një kjo që sipas Don Fatmirit kisha çdo ditë ripërtrihet me kënjë urim dhe janë e ardhmja e saj. Njerëzit e shenjtë që po i kujtojmë sot në të gjitha kishat tona e kanë dëshmuar Krishtin në një periudhë shumë të vështirë të historisë, në kohën e diktaturës në Shqipëri. Andaj u thrasë që gjithë secili prej nesh t'i kujtojmë me dashuri se vërtet ata kanë dëshmuar që Zoti nuk ka hequr dorë asnjëherë nga populli ynë dhe vazhdon të na bekojë me hiret e veta. Në fakt janë disa njerëz në mesin e shumë të tjerëve që bazuar në Ungjillin e sotëm kanë qenë shumë koherent me atë çfarë kanë predikuar, çfarë kanë mësuar e çfarë kanë folur, me atë të cilën e kanë bërë edhe para arsye e kanë vënë gjakun e tyre, kanë vënë jetën e vet për ta dëshmuar një koherencë dhe për ta dëshmuar mësuesin e tyre që quhet Jezu Krisht pa Don Fatmiri. Në vazhdim, a u shërbyer edhe në fjalet e Papa John Paulit II, sot shenjte, gjatë vizitës e parë në Shqipëri me 25 prill 1993 e me tekst të veçantë në katedralën e Shkodrës. Ajo që ndodhi në Shqipëri nuk është regjistruar kurrë në histori dhe vërtet dardhi i Zotit që fara nuk ushua, nuk munguan për dëmimet e tij. Shqipëria ishte fundosur në një humner, por falenderojmë Zotin për mrekullinë që solli, nga se Shqipëria mundi të dalë prej saj pa gjakderdhje dhe nga dalë erdhi shlirimi i saj. Kjo është dita, thot Papa John Paul II, shprehet Don Fatmiri duke vazhduar ta citoj. Eukaristia kthehet në këtë tokë. Fenje kisha dhe vërtet Krishti është i gjallë këtu. Të dashur bashkësi katolike në Shqipëri, keni besim dhe shikoni me optimizëm për ardhmën tuaj. Si në të kaluarën edhe tani e kutje, ti mbetemi besnik të vetëmi Zot Jezu Krishtit, edhe duke që lijuar jetën tuaj të jeni të gatshëm të pranoni ungjillin e dashurisë hyjnore. Janë të fjalët e Papa John Paul II të kësaj Don Fatmiri, të cilat edhe sot ti ngëllojnë po me të njëjtat ngjyrime dhe kanë peshë të madhe. Sot, pasaj sa vitesh, por edhe pas një vitit e luminit, kisha ndër shqiptare, falenderojmë Zotin për këtë burat, ka shtë qmuar, që këta burra e gratë të shrejt e kanë derdhur gjakun për Krishtit. Jam shembull për gjeneratat e reja, se si duhet jetojmë dhe ta duam Krishtin, dhe si duam, ta duam popullin e kishën tonë. Një kish që shkon pas mësuesit dhe shëlbusit të saj në Jezu Krishtit. Këta dëshmitarë të fesë të kombit që e mbajtën të pashuar fejnë në Shqipëri, janë gjitje dhe inspirim për gjeneratat në vazhdim, që të shkojnë gjurmëve të tyre për të dëshmuar Krishtin në shëshin tonë me feje gudzim, ka dëmë të atë miri duke uruar martirët e lumë shqiptar lutëmi për ne.